Crosby, Anthony Tarpont, Saba, Colin Fitz,
Alex Farrugia,
u dan huwa That 90s Show. Alex, kif inti?
Jina tajjeb ħafna, inti.
Tajjeb ħafna, mhux jiġifieri mhux ħażin, jew alright, ta' grazzi, tajjeb ħafna, attitudni pożittiva ħafna.
Mhux aħjar hekk.
Tajjeb, jiena saqsejtni u nirringrazzjak, ninsab mhux ħażin. Ma nafx forsi l-filosofiji tagħna differenti, imma jiena didaq xejn speċi mhux superstizzjuż ta' imma dak it-tip illi bl-Inglisi jgħidu, I don't like to tempt fate in hoss. Illi jekk tajt, I'm very good, ximkien se jkun hemm the fates who will conspire to bring me down, kif kien jgħidu fil-mitoloġija Griega. Allura aħjar ma you don't tempt fate u tajt, mhux ħażin, I'm alright, okay. Mela mbagħad ma jisamawkx l-allat hemm fuq illi jekk jisamawk tajt li tiftaħalli verament tajjeb, allura ma jgħidux iduru kontra tiegħek u jaraw kif ħajwaqgħuk.
Okay, jista' jkun, imma jiena lejna qaddisi jgħid li jekk jintajb jintajjeb il-ħażin
jonqos
jiġifieri xi darba ħajjiġi żgur. So might as well meta tkun tajjeb tuħob jeċiju tħossok min tajjeb.
Belej, inħossni tajjeb imma ma niddikjara. Għax mod apert. Forsi. Ovvjament il-mod kif anka eċna ħajjitna issa li wasalna għal Middle Age, kif konna ngħidu fis-silsila l-antika Middle Age Exposed. U diffiċli tinbidel. Iva, ma overall, I'm alright, thank you.
Tajjeb, tajjeb, hekk noħob jiġi nismajna.
Isu l-bieraħ li bdejna bl-ewwel episodju.
Iva, vera.
Tiskanta din l-iskeda, qegħdin f'episodju numru 9 ta' That 90s Show fejn aħna niddiskutu u nħarsu lura.
Nagħtu ħarsa lejn x'seħħ matul is-snin design u għaliex is-snin design huma daqstant importanti.
Eżattament.
U daqstant sottovalutati.
Iva.
Iġri, anke per eżempju tisma fil-drabi tal-80s u hekk, tipo fil-verità. Snin design kienu iktar influenti mis-snin 80.
Ma fuq liema livellet tajt.
Fuq ħafna livelli, ġifieri anke per eżempju
kulturali,
lum ħan nitkellmu naqsej fuq il-kultura tal-design. Kemm livell kulturali, kemm livell politiku.
U qed titkellem mod internazzjonali u mod lokali u bit-tnejn.
Jidaħseb li fit-tnejn, ġifieri anke fis-snin design, naħseb li kien hemm jgħidu per eżempju il-level kulturali f'Malta, le? Kellek il-ħna ġodda illi qed joħorġu fis-snin design f'oqsma kulturali differenti illi mbagħad eventwalment illum huma parti stabbilita biex ngħidu hekk, jiġri naf ħadd joħu eżempju għall-argument eżempju letterarju. Għandek l-Emmanuel Mifsud.
Bdew jagħmlu l-ewwel tħarbix, l-ewwel klin, l-ewwel kitbit.
L-Adrian Grima, per eżempju. Dawn huma kollha nies li jibdew jistabbilixxu lilhom infushom proprju fis-snin design. Llum huma qiegħdin bħala kif taqba' tgħid l-establishment tal-letterarja Maltija.
Iva, iva. Min-naħa tat-teatru, mill-esperjenza personali tiegħi, nista' ngħid illi l-mod kif illum il-qasam teatrali, il-mod kif jittellaw il-plays, il-reċti, huwa mod aktar professjonali, hemm ħafna aktar attenzjoni għad-dettall, u anka ovvjament l-affarijiet jiswew il-flus sewwa, imma l-flus qed jitqasmu b'mod aktar ġust fis-sens ta' sa snin design. Il-kumpaniji teatrali Maltin, il-maġġoranza tagħhom sewwa kienu joħorġu l-flus, in-nies jogħtuk forsi fl-aħħar wara li tkun it-tellat play innaf tliet darbiet, erba' darbiet, jew forsi anke l-pantomima tal-MADC kien hemm 10 wirijiet sewwa, u jinġabar somma flus. Il-flus jibgħu fil-fihdan l-organizzazzjoni jew l-għadda jew il-klab biex jiffinanzjaw reċti oħrajn.
Eżatt.
U kull minħasem forsi jħu xi 5 pounds 5 liri Maltin jew 10 liri Maltin petrol money. U niftakar fi snin design kien qed diskussjoni u kont preżenti wkoll fil-annual general meeting tal-MADC meta kienet ittieħdet deċiżjoni li l-flus li pereżempju dak iż-żmien fi snin design l-aktar wirjiet teatrali li kienu jdumu għaddejjin kienu jkollhom aktar minn ġimgħa s-sibtu l-ħadd. Weekend wieħed. Illum drajna anke tliet weekends ikun hemm ta' shows u shows matul il-ġimgħa. Dak iż-żmien l-unika shows li kienu jdumu aktar minn tliet ijiem kienu Shakespeare f'San Anton li kienu jagħmlu forsi 10 wirjiet u l-pantomima fi żmien il-Miliet tnejn li huma tal-MADC. Illi jekk il-klabb jinexxielu jagħmel daqsxejn profit, dak il-profit jitqassam bejn l-atturi u minħadem backstage. Prattikament min qed jieħu sehem jibda jitħallas. Xi ħaġa żgħira, imma mhux petrol money biss. U bil-mod il-mod u mbagħad daħlet bdew din idea bdiet tiżviluppa u issa hemm sussidji u hemm l-Arts Council u jagħti l-investiment u tista' ġġib il-flus jindaf mill-Ewropa biex illum fis-seklu 21 is-sena 2023 hawn min jista' jgħix bħala attur. Jekk jagħmel ħafna reċti tul is-sena u anke jinvolvi ruħu jew ruħha forsi li jgħallem ir-reċ ta' rugek. Imma tista' ġifieri taqla' paga li fi snin design ħadd ma kien joħlomha din.
Ekku,
din bidl oħra fil-qasam kulturali li
sami. Interessanti ħafna li fi snin design. Per eżempju, l-ewwel semmejna l-Emmanuel Mifsud. Emmanuel Mifsud kien minn dawk li kien involut fit-teatru li ħafna drabi kien mhux teatru mainstream, teatru esperimentali.
U snin design li ġew format ta' theater anon.
Eżatt, teatru Marta Kwitt.
Iva.
Aħna wkoll konna nagħmlu per eżempju plays li ħafna wkoll ikunu l-MITP, l-Università l-Antika. Imma ħafna drabi kont toħroġ il-flus, ġifieri letteralment.
Biex itellaħħom. Lek iradu fil-bidu dal-kunċert.
Ġifieri illum għandek differenza kbira, llum tista' ġib lajnu mill-Arts Council kif semmi inti.
Imma l-idea li t-teatru jista' jkun self-sustaining bdiet fi snin design lokalment.
Kellek. Mbagħad kellek ukoll pereżempju.
Ħalwaqtek sekond Alex qabel kompli dal-punt. Ftakar x'ħalu x'ħatta. Min kienu l-kontemporanji tiegħek qed tgħid dak f'nofs snin design kont tistudja t-teatru hawnhekk l-università u bdejt tellgħu ċertu reċti anke mhumiex mainstream. Speċi mhux musicals jew pantomimi u affarijiet.
Kien
min kienu niftakar dak iż-żmien kien hemm Loran Vella pereżempju Simon Bartolo, ma dawk naħseb xi sente jew tlieta qablek.
Ekku, ma mbagħad pereżempju palatturi pereżempju kien hemm Klera Ġus.
Ah, okej.
Kalleja.
Aha, aha.
Niftakar darba minnhom Klera Ġus u Rej Kalleja.
Klera Ġus ta' Simxar, il-prezentatriċi televiżiva li hija volatriċi darba.
Ma Klera Ġus jiena ħdimt Shadow of a Gunman.
Okej.
U kont uffiċjal tal-IRA.
Isma.
Li kienu jgħalquni on stage. Imma Klera Ġus u Rej Kalleja. Kellhom play, kienu tellgħu Salome ta' Oscar Wilde.
Niftakar iva, u kien hemm daqsxejn kontroversjali.
Imma kienet tajb ħafna għaliex pratikament bejniethom għamlu karattri kollha. U kienet l-ewwel darba li rajt żewġ atturi għamlu karattri kollha tal-play. U kienet toħroġ il-ħila verament kbira ta' ħames snin. Bħala żewġ artisti prim.
Tassew.
Ma, snin design kien ukoll meta jagħmel id-debut tiegħu li l-aħħar ta' snin design Joseph Kalleja.
Il-tenur. Il-tenur. Fil-qżgur lejt minn snin design.
Grazzi għall-opra ta' Għawdex. Ġi, jekk mhux se jeżbaljat kienet il-Magbet. Minna li fit-teatru Astra.
Sa dak iż-żmien sa snin design kollha nisimgħu b'Miriam Gawċi li kienet sopra l-element internazzjonali iva.
Snin design kien hawn ħafna revival kulturali f'Malta.
Tassew. Jien niftakar ħadseb pereżempju kont nirreċta ma' grupp teatrali jisbu Politeatru. Konna nirreħarsew il-General Workers Union, naħseb kien hemm element speċi.
Meċi minn Mario Zoppardi.
Eżattament, Mario Zoppardi. U kien movimenti su xellugi li kien itella reċti pereżempju ta' Dario Fo. Konna minna can't pay, won't pay bil-Malti ta' Dario Fo. Saħħa ġus mandiġ flus nara kada. Niftakar kont tellajnija fis-City Theatre, l-unisbu City Theatre teatru tal-General Workers Union. Li llum fis-sena 2023 meta dan ukoll dal-programm reġa' tittellat bl-iskript oriġinali bl-Ingliż. Naħseb italjan inkitbet naħseb Dario Fo taljan, mhux vera. Allura it-taliba inqalbet bl-Ingliż u tellat reġa' tiġifieri da snin kollha wara 40 sena wara jew 30 sena wara minn Theatre Next Door din is-sena ġifieri. Però kien perjodu interessanti ta' esperimentazzjoni snin design kemm fil-qasam mużikali, fil-qasam teatrali, bdew jiftħu daw l-istazzjonijiet ġodda tat-televiżjoni bħal Smash One u eventualment Net li bdew mbagħad jinvestigaw il-possibilità li jirritorna il- mhux soap opera, il-teleplay.
Il-series.
Il-series iż-Malti nu jarġaw iqajmu il-Madonna taċ-ċoqqa u daw is-serje f'baħar wieħed li kienu popolari fis-snin 70.
Jiġifieri fis-snin design l-influss ta' televiżjonijiet privati, l-investiment li bdew jagħmlu televiżjonijiet privati, partikolarment jiġifieri l-One u anke Net Television.
L-One beda isu fil-93-94. No, but it net beda fil-98
ġaħazin. L-investiment li bidaw jamlu umma, bad bis-saxħa taħħom, riħetom, anke xandir publiku.
Eżat.
F'dawn series, bad tella wkoll ġenerazzjoni ta' atturi li l-lum umma marrufin ma' telespettaturi sew, ġifiri, jekk nisbħal Peter Gallia, per eżempju, ġifiri, li dawn saru iktar marfi mal-pubbliku ġenerali. Naħseb illi dik kan bat affettwat ukoll l-attendenza fit-teatru.
Li bdiet tiżdied xi ftit.
Illi jekk inti rajt li xi ħadd fuq it-television u taf li għandu play, allura anti ser tara għax hemm dak l-attur partikolari.
Kien hemm element naqra negattiv fis-sens ta' tant bdew jinħadmu mbagħad minn daw is-sensiliet ta' kwalità li tvarja ħanajdek. Kien hemm sensiliet tajbin ħafna u oħrajn fejn f'ċertu xeni tibda tindurna ma' dawn nies mhux atturi, speċi
konna qed titgħallmu ħafna affarijiet fl-istess żmien, jiġifieri wieħed irid japprezza li l-ewwel ħaġa ftit kienu n-nies li daħlu fid-dinja tal-film għax fl-aħħar mill-aħħar it-TV series hija xorta parti minn dik id-dinja tal-film b'mod professjonali qabel in-90s. Qabel snin design. Mela waħda mill-affarijiet li bdejna nitgħallmu fi snin design hija s-sena ta' kif tiffilmja.
U
tipproduċi. Ġifieri, waħda mill-affarijiet li għall-bidu tajb kienu aħna ma kenniex biex tagħmel effetti speċjali, eċetera. Allura pereżempju jekk inti qed tiffilmja telieqa ta' karozzi jew karozzi ġewwa xurxin jew il-filming peress li l-Malti kien qed jitgħallem, il-filming kien jidher
Amateur.
Għaliex inti hemm modi kif inti tiffilmja b'mod partikolari.
Fil-fatt probabbilment għalhekk huma moda ħafna huma popolari ħafna anke fost il-produtturi illi jaħdmu sensiliet ibbażati fil-passat. Għalli ma jkunx hemm bżonn jinnaf car chases u dal-affarijiet moderni.
Jekk toħloq lokum bad problema oħra. Specialment l-lum, per eżempju, kiet tara il-cables ta' daw l-elementi.
U iva, ma' kun jifilmi għal-ġok ma' mar, per eżempju, fil-palazzi u f'daw
l-raba.
Fil-raba, allura tilbes ta' xej ta' tal-antik, ħwejjeġ is-sib u dawn, allura jinnaf il-tfal jiġu bil-vapuri u daw l-affarijiet, issib xi rokna kien hemm temp sa' snin design ħafna aktar minnhom fil-irħula partikolarment partijiet mill-irħula kienu għadhom isom ma nbidlux f'mit sena.
Da żgur. U mbagħad per eżempju kellek allura kellek żmien fin-90s kien partikolari ħafna fejn kellek dal ħafna fancy filming daw ix-shots fancy.
L-MTV style
jiġifieri illi fil veta fil-waqt li l-cameraman kien jieħdu pjeċi u jilabu bihom u hekk. Li lek bħala viewer itelfuk.
Itelfuk ma jinux. Dak it-tip ta' meta tiffilmi intervista u flok tintervista minn qudiem il-witch, tintervista mill-ġer. Biex tkun daqs xejn artistiku.
Imbagħad għand imma immedjatament bdew jinħolqu isek għandek tu tier. Għandek dawk li kienu baqgħu tradizzjonalisti ħafna.
Iva.
U mbagħad għandek dawk li kienu qed ikunu iktar esperimentali. Ġifieri fost dawk li esperimentaw ħafna kellek il-Mark Doneo
pereżempju. Anke suġġett li kien jaqbad.
Eżatt, ġifieri kien jesperimenta ħafna. Mbagħad kellek oħrajn li kienu baqgħu iktar tradizzjonalisti, iktar il-formal antika. U allura kellek anke qisu qed taqsam l-udjenza. Kellek udjenza partikolari li tiffollowja dawk, kellek udjenza partikolari li tiffollowja l-oraj. Imma kellek nies li bdew ċerta lealtà.
U jiena naħseb li ta' minn nistgħu nsemmu anke xi personalitajiet semmejt il-Mark Doneo, personalità partikolari li sa nofs is-snin 80 kienet household name, sewwa tippreżenta l-programmi ta' tfal. U kienet tirreċ ta' wkoll f'daw ir-reċ li ngħidilhom jien tal-Istitut Kattoliku ta' żeża tal-flagship speċi u tal-Neputija tal-Kappillan. U mbagħad isu fil-bidu ta' snin design sparixxi ċiftit forsi baqgħet tinstema' biss fuq ir-radijiet. Imbagħad imma lejn tmiem snin design għamlet ritorn enormi. Eileen Montezin.
Da żgur, Eileen Montezin kienet waħda minn dawk li kellha daw is-series tagħha. Series li ħaltu ċerta element ta' umorizmu. Qatt ma kienu.
Dak id-daqsxej ta' għidu speċi element edukattiv, speċi qed jirreċ ta' għidu ġaġa, ma idaħlu ishom qed jippritkaw daqsxej, issa inti għandek tagħmel hekk. Biex ma tħammiġ barra, per eżempju. Kella għadda dak l-istila, Eileen Montezin.
Kienet qed tirreb il-formula, tista' tgħid il-formula ta' snin 70 u 80
tal-programmi ta' tfal biex teduka lill-poplu.
Qed tieħu dimensjoni issa ġdida permezz ta' dan is-series.
Però ħadet spinta kbira hemm in-nofs snin design quddiem sa prattikament is-snin 2000 kollha. Is-snin 2000 ġvi l-ewwel deċenju tas-seklu 20, is-sensiela Becky u sensieli toħra. Waħda mill-aktar infiċija.
Semmu wkoll li forsi l-iktar ground sensi la groundbreaking minnhom kollha kienet is-sensiela. Kienet is-sensiela Ipokriti.
Ipokriti, okej, they have stin design, soap opera kienet.
Soap opera.
Dik f'nofs is-snin design.
Għaliex. Fuq il-television Malti, ċerti temi, ma konna rajnihom it-trattati qatt.
Bil-Malti?
Bil-Malti.
Aha, konna naraw.
Naraw Dallas u Dynasty. Ġifieri, u ma naħsibx illi Ipokriti qatt resqet lejn il-temi eżattament kif kienu japproċjaw.
Il-grandjożità.
Imma kellek ċerti intriċċi illi kienu novità għat-television Malti.
Għamel għazgwil kien dak.
Jiġifieri, fl-istess, u interessanti għaliex fl-istess waqt, akkorda qed insemmu letteratura qabel, fil-letteratura pereżempju, Emmanuel Mifsud jagħmel breakthrough importanti fil-letteratura Maltija fejn għall-ewwel darba insibu lingwaġġ li huwa lingwaġġ ta' triq tifhem mingħajr tindif. Ġifieri
li kien element li baqa' jippersisti.
Tifhem li tnatfu li diskors ma jkunx ġifieri.
Ma kun sanitizzat?
Sanitizzat, Emmanuel Mifsud kien jitkellem dwar id-drugat u id-drugat qed jitkellem bil-vuċi tad-drugat. Jitkellem dwar prostituta bil-vuċi tal-prostituta. Ma kienx qed jipprova inadda f'dak id-diskors jiena fejn pereżempju titieħu romanzi illi kienu kontemporani qabel, tajjeb, xorta kienu iratfu id-diskors. Ġifieri,
kien ikun daqsxejn isu stylize, kien ikunu anke meta l-atturi jkellmu l-xurxin jużaw l-iskript, ikunu stilizzati daqsxejn. Missier, għaliex qed tgħid li hekk? U dak it-tip ta' iva, jiena isha qed jgħidlek x'taw ta' żmien il-kavalliri ta' dawk il-qari tar-rumanz ta' Toni Scarpello. Baqgħet tippersisti dik, imma bil-mod il-mod kif qed tgħid inti fi snin design bdejna naraw ix-xquq f'dak l-approach u bdejna naslu aktar għan-naturalezza.
Eżatt, ġifi, anke per eżempju, għadda mill-affarijiet li beda jagħmel Emmanuel Mifsud kien illi jilliberalizza il-lingwaġġ letterarju. Tifhem ġifieri illi naċċettaw iktar kliem illi mhuwiex ta' natura semitika pereżempju li mhuwiex formalizzat biex ikun ukoll parti mil-lingwaġġ letterarju. Ġifieri dawn huma elementi li kienu għaddej fuq naħandek it-television li qed letteralment jagħmel rivoluzzjoni.
Iva.
Letteralment. U qed iwassal din rivoluzzjoni d-dar tan-nies. U fl-istess ħin għandek ukoll fid-dinja letterarja għandek ukoll din ir-rivoluzzjoni għaddejja. Għandek ukoll
imbagħad rajni ġifieri fis-snin 2000 tieħu
għandek Ġuzestanju Alex Bellaġera, għandek oħrajn.
U bat kontroversja dwar iċ-ċensura, elementi li beda jirranka bat fis-snin 2000.
Kellek dan ir-revival. Revival importanti.
Jekk min istess żball kien għadu snin kien għandhom snin design meta anke kienu ġew grupp teatrali minn barra minn Malta biex jitellgħu fit-Teatru Manuel
The Duchess of Malfi
u kien hemm kontroversja enormi dwar xena fejn jingħata bissieq kurċifiss u sarit xirreġ ta' fil-fatt kienet waqgħet ġifieri appuntu imma kien hemm ammont fejn forsi sa' snin ta' qabel snin 70-80 kienu kun hemm il-maġġoranza toqgħod kwieta jew taqbel li m'għandix issir jew ma titella r-reġ ta' fis-snin design kienet qamet ukoll reazzjoni li jisma' din hija arti għaliex anta titwaqqaf din ir-reġ ta'. Ġifieri kien hemm il-bidu wkoll ta' dawn din ir-reazzjoni favur espressjoni ħilsa.
Waħda mill-affarijiet li kien hemm u naħseb li tajjeb li għal għal-rokna tagħna li kellmuna dwar l-esperjenza ta' 5 snin design, nkellmu l-ħabib tagħna Sergio Grech. Għaliex fis-snin design, f'gazzetti bħal ma kienu l-Orizzont pereżempju, u l-Mument, tajjeb, u t-Torċa, kellek dibattitu kontinu għaddej bejn il-ġenerazzjoni li kienet tiela. Ta' kittieba, Sergio kien imħed minnom, jiena kont nikkontribwixxi wkoll niftakar, u oħrajn u dawk li ġew qabilna fejn għandek din it-tensjoni qed tinħoloq, għandek din il-kritika, għandek din is-sens li qisu bħalma fl-aħħar mill-aħħar kien hemm ngħid min ta' snin 60 u l-bidu ta' snin 70 ta' dawk il-kittieba ta' dak iż-żminijiet li rridu jinqataw il-kittieba ta' qabilhom. Aħna konna qisu moviment ta' kittieba li rridu ninqataw minn dawk ta' snin 60 u 70. Ġifieri għandek qisu dan il-proċess ta' renewal.
طيب.
U interessanti, ġifi, titqis li dan huwa dibattitu li l-lum, per eżempju, ma sibux. Ġifi, dak li kollok inti paġna ġel it-tnejn ta' gazzetta, it-tri ta' dis differenti qegħdin jiddibattu l-letteratura. L-letteratura Maltija.
U kolonni mela, paġna. Inkellmuh il-Sergio Grek, definitivament. Biddi xe nikonkludi din inħarsa l-ura lejn il-kultura lokali ta' snin design, illi bandan nitkellmu dwara il-lum f'din episodju numru 9 ta' That 90s Show, imma kien hemm artiklu fil-fatt fit-Times of Malta ftit ġimgħat ilu, il-25 anniversarju ta' meta ħareġ album ta' diski satiriċi. Tal-Kemuna Airways, ta' Joe DeMicoli.
Li kien moment importanti ħafna.
Riskont dal-artiklu, ġifieri, jekk mhux inbiegħu imma tqassmu madwar 50,000 kaset ta' dawn id-diski, ġifieri, għax ovvjament wants li inbiegħu l-ewwel ftit bdew jiġu kkupjati u mbagħad minni kopja. Spiċċa anke fl-Awstralja, fil-Komunità Maltija u fil-Kanada u marrijatu kunċerti kien fenomenu inkredibbli.
U banis, vin kajda u diski kienu satiriċi, kienu jitkelmu fuq il-soċjetà Maltija. Kienu jitkelmu ħafna fuq il-soċjetà Maltija, kienu jitkelmu fuq il-soċjetà Maltija b'lingwaġġ aċċessibbli ħafna, no holds barred.
Iva.
U kien moment importanti f'soċjetà fejn is-satira miex daqshekk komuni.
Eżatt. Kienet diġà kienu ħarġu setta kanzonetti fi żmien aħna jew m'aħniex lejn 88 li kienu isom diskutew l-istess suġġetti, però mbagħad kienu su kena nistennew sa' Trimis in Design fej kena album iħor kollu kemmu b'dan it-tip ta' satira ta' minn isem l-Augusto Cardinale u koll flimkien ma' Joe DeMicoli Kemuna Airways.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Kemuna Airways. We're ready for takeoff, please fasten your seatbelts.
Whoa, we're going to Kemuna. Whoa, bej mal ta' wawdex. Whoa, kem sen in tan down esa. Wow, nofs il Mediterran. Wow, kem sen in tan down esa. Wow, nofs il Mediterran.
Mela, dak l-anniversari 25 sena fl-2023, x'dak l-album kien ħareġ f'1998. Jad dizmin, Alex. Iva. Alex, nisamaw silta mużika li mażuna minna ħatijak.
Iva, jina qed nipproponilek id-diska Hard to Handle.
Isma.
Tal-grupp The Black Crowes. Ukoll diska li ħarġet f'1999. Il-grupp The Black Crowes kien popolari ħafna dak iż-żmien. Kien grupp li ħallet il-blues, hard rock mal-ħoss country and west. Kien stil ta' mużika li kien popolari ħafna fil-steam design. U Black Crowes kienu waħda mill-aħjar bands li kien hemm f'dan is-stil.
Kendall calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I know it's loud in the words and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play show. Kendall calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Come home with me. I forgot some good.
calls her mama. I'm sure all the hand and I get around. Oh. Candle calls her mama. I'm sure all the hen and I just around. Yeah. So all the hen and I. Oh, yeah. Baby. A good love, man. Baby. Baby. Oh, good love, man. I got the highest. Oh.
Black Crowes, Hard to Handle, Stil tal-Ali, najdu l-aħna l-Maltin, uġbed, il-ġenerazzjoni ta' d-disajnijiet u tal-bidu ta' snin 2000, uġbed.
L-Elegant Nightclub, għal-bidu s-swana.
Appuntu, appuntu, maġiviri, kien nightclub tant maruf għal-diski ta' snin, ta' kid-deċeni, u kien il-post. L-aktar post popolari għamien hop il-rock.
Għaxin ti kellek, jisu flet postijiet, le? Erba. Ma kellek l-Eli li kien dal-istil. Bon Jovi, l-istil ta' country rock,
eccetera.
Isu rock, hard rock, ma.
Il-classics White Snake u.
Ma mux tipo mużika għawija. Ma tkellek il-rock cafe. Illi mux il-hard rock cafe, imma il-rock cafe.
Rock cafe, kien għandhom maġiġ f'Malta.
Eżatt.
Il-hard rock cafe.
Illi kien isu iktar heavy metal u.
Eżatt, kien ikollu ħafna iktar live music.
U kien ħafna iktar għal rockers.
Għalli kien tal-DJ. Kien ikollu bands l-għalli, imma il-rock cafe aktar. Il-rock cafe kien fil-kantoniera.
Facċata ta' faċċa. Burger King il-lum.
Burger King il-lum, minna ma nagħmlu reklam ġifieri fis-sens ta' mhux qed nissuġġerixxu xejn, sempliċiment ġeografikament qed nitkellmu. Għalli huwa meta tibda dik in-niżla li twaslek lej il-qalit jgħidulu ġveru.
U mbagħad kellek il-Coconut Grove li dak iż-żmien kien fejn hemm il-Burger King il-lum.
Fejn hemm il-Burger King il-lum. Eżatt, kien idoq l-aktar grunge.
Hemmhekk kien iktar grunge kont barman hemmhekk.
Isma. Mela kien hemm kont fi żmien Mike Buġeja, kien Mike Buġeja, kien DJ hemmhekk.
Għamilt ftit żmien
ġifieri. Iva, kien wieħed mill-ħonts tiegħi hemmhekk għax kelli ħabib tiegħi DJ, Mark Farrugia hemmhekk.
U mbagħad kellek night club ieħor rock li kien jismu Harlekin.
Dak li tmim is-snin design.
Snin design għala.
Terġa.
U bat kellek ukoll anke l-BJs, ma għalkemm kien iktar jazz u blues ma forum ta' rock ukoll.
Iva, mhux l-ewwel darba li kont imur il-BJs fi snin design u kont inserta lir-Rej magħruf bħala Rej tal-characters, Rej Merċieqa qed idoq speċi kitarra mbagħad inta fax xi ħadd ieħor jiġġamja miegħu il tal-Flying Alligators, Ronnie pereżempju jagħmel xi cover version tal-U2 jew qed ikanta xi waħda tal-Police, vuċi simili.
Nixtieq ninselmu li Philip Fenek. Mela. Illi kien s-sit tal-BJs.
Blues and Jazz Club.
Eżatt, kien klub uniku.
Tassew?
Letteralment, kien uniku kemm bħala ambjent, bħala mużika, bħala. Kien post sabiħ ħafna.
Iva, iva. Mux iġveri li tħares leħu tajt post tal-bħal.
Leħle,
xie post tal-bħal daħli kien jirrapprezenta. Għax it was quite dingy, kif da' batta. Imma, ek għaddu bikunu daw it-tip ta'
kħab. Leħle, eżat.
Mudlama.
Imma l-atmosfera tiegħu kienet, apparti li kien ikoll. Dejjem ġabar leħ ħafna mużiċisti u mużiċisti tajbin.
Eżat, anka internazzjonali.
Ekku.
Fejn kien jiġi minn barra u jispeċa l-bijġez, jihdu l-bijġez kien ikun impressjonat.
Eżat.
Anka naw l-artisti tal-Jazz Festival li beda il-Malta Jazz Festival bejda f'snin 90.
Eżatt.
Appuntu matwara per esempio konċerti jihdu għom il-VJs. Mela, mela, mużika ta' snin 90, semmejna il-rock music ta' snin 90, biexna parentesi zaħira, mux rock music, imma kienem fil-gazzetti dan l-axħar illi saret applikazzjoni biex jitwaqqa il-bini tal-night club li fis-snin 90 kien magħruf bħala Tattingers. Kien nightclub tal-house music popolarissimu, qabel kien nis-sniffs, ġifieri, kien ilhom is-snin 70 jew miegħek minn is-Sears Bar, però fis-snin 90 kien jiġbed ħafna ħafna nies leħ għal parties nhar ta' ġimgħa nhar ta' sibt.
Speċjalment minn rabba ta' ħażebbuġ kien hemm ħafna.
Iviva, ma' mal-perjodu anke popolari mal pereżempju studenti universitarji, kien ikollhom il-promoters bħal Junkie Pescio, Gianni u daw il-DJs ġifieri li Carlo Borge Bonacci. Li mbagħad kienu jmorru nies minn Malta kollha ċertu serati. Insomma, dan night club waqt li ħnej rekordjaw dan il-programm fl-2023 huwa magħluq, imma sanka l-bidja mill-lider ħa titwaqqa għaliex hemm xi applikazzjoni biex isir xi żvilupp. Jiġifieri another piece of our 90s history. Forsi ħa tintilef mhux qed nagħmel xi appelli jew hekk ta' ġifieri, imma l-affarijiet jinbidlu tul is-snin.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li f'Malta għadna bdejn biex nevalwaw bis-serjetà hija l-idea ta' heritage li huwa iktar modern. Jiġifieri ħafna drabi aħna nħarsu meta nitkellmu dwar heritage immorru l ura l-fortifikazzjonijiet, għall-palazzi, għal
żmien il-kavalli,
imma fil-verità, postijiet bħal daw huwa wkoll postijiet ta' heritage, hemm heritage għalihom, u jistgħu jiġu preservati. Bħalma ġu preservati ċerti postijiet ikoniċi f'pajjiżi oħrajn. Propju għaliex kellhom valur kulturali fi żminhom li kien importanti ħafna.
Tossu.
Jiġifieri ta' min nibdew nħarsu lejn in-90s u naraw x'inhu l-heritage tan-90s, l-wirt il-patrimonju tan-90s.
Nisperaw li forsi jkun wieħed mill-affarijiet il-parti mill-wirt li ħalli li tħalli din is-sensiela. Irini aktar li nsibdew jikkonsidraw. Eżatt. Is-sena 1990 li l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar anniversarju għaliex aħna wkoll bħala parti mis-sensiela tagħna qed induru id-deċenju ta' snin 90 bl-aktar dati importanti u għadna fis-sena
1990. Mela, ejjen nibdew mill-ewwel ħaġa. Min rebaħ il-Premju Nobel fil-1990.
Tajjeb, għax il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-invażjoni tal-Iraq, tal-Iraq tal-Kuwait mill-Iraq. Issa ħan nitkellmu dwar
min rebaħ il-Premju Nobel fil-1990.
Tajt mhux x'ismu li nħeles mill-ħabs
Mandela.
Mandela, Nelson Mandela? Le?
Rebħu Gorbaċov.
Ah, Mikhail Gorbaċov.
Mikhail Gorbaċov u propju rebħu
Premju Nobel għall-Paċi.
Eżatt, il-Premju Nobel għall-Paċi minħabba il-rwol għall-etnik kwota hawnhekk mill-din mill-motivazzjoni li kienet ippubblikata dak iż-żmien. Għar-rwol ewlieni li kellu fit-tibdiliet bejn ir-relazzjonijiet bejn il-punent bejn il-vant u l-punent.
Tajjeb.
Ħaqu. Issa, xtaqt ukoll li mela fl-1990 mit forsi x'aktarx wieħed mill-ikbar ġeni mużikali tal-mużika klassika u anke tal-musicals illi huwa Leonard Bernstein. Magħruf ħafna għal musical West Side Story. Imma wkoll magħruf kemm bħala kompożitur u anke bħala conductor.
Iva, iva.
Dal-waqt ħireġ il-film dwar ħajtu. Leonard Bernstein.
F'din is-sena li qed nirrekordjaw.
Eżattament.
2023.
F'Diċembru ħireġ il-biografi dwar Leonard Bernstein. U Bernstein mit fil-1990.
Okej.
Interessanti wkoll.
Ġrant tal-mużika ġifieri tas-seklu 20.
Ekku. Illi fid-dinja letterarja għandek il-kittib u ġurnalista taljan illi kien twiled fl-1907 Alberto Moravia, illi imut. Mix xena letterarja, għandek il-kittib romanzir u ġurnalista taljan Alberto Moravia, li kien twiled fl-1907 illi miet fl-1909. Għandek il- Roald Dahl.
Fl-1909 ħallina.
Ekku.
Roald Dahl magħruf kotba tfal partikolari imma dak l-element eċċentriku Ingliż kien anke jikteb ħafna skripts għal dik is-sensiela popolari li kienet tintwara fuq TVM meta kont żgħir jien fis-snin 80. Tales of the Unexpected.
Eżatt, eżattament, eżattament. Mbagħad għandek il-filosfu Franċiż li kien twieled fil-1918, filosfu importanti ħafna tal-era strutturalista tal-filosofija, Louis Althusser. Louis Althusser kien influenti ħafna. Fostom influenza lill-filosfu li ħor Michel Foucault u l-Jacques Derrida. Sfortunatament miet fisptar psikjatriku wara illi minħabba l-medikazzjoni li kien qed jieħu l-effett l-medikazzjoni ħolqot effett fih u kienet toħloq lu ħafna biex nidu hekk immaġni psikadeliċi u f'waħda minn dawn l-attakki qatel il-mara tiegħu għax ħasibha serb. U fil-1909 Louis Althusser miet. Iżdaw kienu xiftit
mill-personalitajiet magħrufa importanti.
Il-premju tal-letteratura, il-Nobel tal-letteratura, kien rebħu Octavio Paz, li huwa li kien poeta messikan u diplomatiku, illi mbagħad 8 snin wara mitu wkoll.
Mela, naddu għal silta mużikali dil-li darba bażula minni, ħanibqgħu f'pajjiżna dan Group Limestone Kick li tiġa kont semmajt xi ħaġa minn tiegħu il-hit il-kbira Hard to Say Goodbye fil-bidu ta' din is-sensiela, però ftakart f'din li kienet popolari f'nofs is-snin 90 li meta kienet ħarġet niftakar aħna li konna DJs partikolarment fuq l-istazzjonijiet privati indoqgħu l-mużika pop u rock, għadda kemm ikont kemm tinstama' kontemporanja di għandha daqsxejn rap fin-nofs u vera anke l-recording verament tajjeb. Konna ngħidu isa ta' barra, eżatt, għax verament kienet ta' livell għoli. Diska li jisima' Small Fish minant Limestone Kick.
Living in murky waters, swimming against the river flow. Big fish, looking for adventure, turning everybody down.
Top.
U minn Limestone Kick, grupp Malti li kien kiseb ħafna ħafna suċċess, minn għalija Howard De Bono li huwa produttur tal-producer tal-mużika, personalità televiżiva wkoll illum kien membru ta' dan il-grupp fis-snin 90 illum magħruf bħala l-producer ta' artisti bħal Ira Losco fost oħrajn, kien membru ta' dal-grupp Howard. Small Fish emmek diska li kienet għamlet suċess from 16 design f'pajjiżna. Issa jmiss li nisamaw il-femit tal-personalità tal-ġimgħa dwar id-deċenju ta' snin design. Mario Thomas Vassallo. Vuċi magħrufa sew fuq Campus 103.7, professur hawnhekk fl-Università ta' Malta. Merba fil-programm That 90s Show. Iżda nixtieq Mario titkellem dwar is-snin design b'mod personali. Forsi kont għandek kemm tlaqt mill-iskola għax int kontemporanju tiegħi, dħalt fl-edukazzjoni għolja u fl-istess ħin forsi x'tiftakar mill-avvenimenti lokali u internazzjonali li affettwawk f'dak id-deċenju.
Fit-tlieta u design jiena laqt 20 sena. Jiena naħseb l-istess mejk tiegħi inti bejn wieħed u ieħor.
Taqna mill-iskola fl-89.
Ekku, llum aspel parts ma' ssib tagħna, qasmiċċina. Iva, fit-tlieta u design kelli 20 sena, kif ngħidu aħna tkun għaddek fil-fjur ta' ħajtek, kont qed nistudja hawnhekk l-università, kont qed nistudja l-public policy, l-politika u l-management.
U kien suġġett pereżempju minn dawk il-ġodda li daħlu fl-università fil- bidu ta' snin design, jew kien ilu jiġi offru dak il-kor?
Kien ilu jisu xie sit snin qabel li ġejjem zanzan dan it-tip ta' kors fil-public policy l-lum huwa rinomat sew għal dawk li jkunu jixtiequ jagħmlu anka karriera fil-amministrazzjoni pubblika. U kien ukoll żmien fejn kont għadni bruħi u ġismi involut fil-floratorju għal-taġessu tal-mosta. Ġifri, jekk jien għallum qed hawnhekk qudiemek u ma nistħix mil-mikrofonu, jiena naħseb illi mil-volontarjat. Ġifri, dak kien żmien il-youth centers, bħala youth center kellna wkoll ir-radju tal-komunità, kellna wkoll kont station manager tiegħu.
Il-pluralizmu fisser li daħal fl-1991 illi bdew ir-radjijiet tal-komunità.
Fis-96 sebgħu design. Ħna kienna r-radju tal-komunità tal-Mosta li kien immexxi mill-oratorju tal-Qatta Ġesu.
Tajjeb, u x'tib ta' programmi kontu x'għandru allura?
Ovvjament, per eżempju, kanna niltaqgħu mal-NGOs tar-raħal, per eżempju. Nitkellmu ma' nies illustri li għamlu isem għalihom u għar-raħal. Kenna wkoll il-programm għall-Kunsill Lokali, ġifri, tiskanta kemm ir-raħal jipproduċi talent u l-luma tagħna ħafna radji tal-komunità, da m'għadux jeżisti. Kien jismu Radio Zak, niftakar, żgħażagħ Azzjoni Kattolika.
Iġifieri daw l-esperjenzi interessanti li qed isawru l-karattru tiegħek.
U wkoll tiskanta kif anka avvenimenti li seħku nazzjonali jew internazzjonali kellhom ukoll il-reperkussjonijiet fl-oratorju. Per eżempju, niftakru illi f'nofs snin design kienet saret il-famuża elezzjoni li kien telha għall-Frezzant.
Fil-96. Iva.
U dakka kien telha blajt għal jekk nitlajjin fil-gvern inneħħu l-VAT.
Iva.
Il-Value Added Tax.
Eżatt.
U effettivament rebaħa.
L-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista li kien fil-gvern ma kienx qed jistennija.
Ekku, kien hemm dak ix-xif dak iż-żmien kbir sinifikanti ta' 13,000 vot, jekk tiftakar. Għalina 13,000 illum nitkellmu fuq 40,000 u dak iż-żmien 13,000 kienet xi ħaġa kbira.
Tassew.
U niftakar illi direttur tal-oratorju, Dunanċ Kamilleri, insellem il-memorja tiegħu minn hawn għax m'għadux magħna, kull sena kien bil-volontira joħloq presepju għal-miliet, presepju li mbagħad niftħuh u jiġu n-nies u jarah presepju kbir da, fih xi 10 metri bit-tlieta. Presepju kbir. U dak fettillu illi mal-pasturi jagħmel ukoll isu bħal protesta. Fil-presepju. Bil-placards le ha l-abort, le ha divorzju, jina favur il-ħajja, u dalla fajiet.
Għax ħaseb li vern laburista ġdijt li se introduċi.
Muxek, ikun ikun.
Għax prezz li partit ċellugi.
Eżat. U aħna ta' tfalijiet li konna f'20 sena, bdinnilu dawk il-plakard minn li għad-divorzja minnilu li għal-vat u ma rridux inħalsu taxxa u dal-affarijiet kollu għan ferment għaliex.
U dak iż-żmien kienet kulħadd jitkellem dwar it-taxxa tas-sisa.
U kien hemm konfużjoni kbir. U baġġi l-arċipriet biex jiftaħ il-preseppju b'mod uffiċjali u jsib dak il-plakard flok il-plakard.
Bawxata.
Bawxata sabiħa, sabiħa. U maħad il-sabiħa dakin għarimma bi-izmin i-ferja.
Meta tħares l-ura li dak il-periodu fis-snin design, kem għonek l-università? Inti t-insertajt issa tal-lem għonek l-università, t-prezenta fuq campus bi għonki ta' Ponseba, meta tiftakar is-snin tiegħek bħala student hawnhekk u tikkomparhom ma' żminijiet tal-lum xtara min-naħa l-oħra għax m'għandek student. U tista' tgħid forsi li tagħmel l-istess tikkompara l-istess affarijiet dwar il-ħajja fil-mosta meta kont fis-snin design u l-ħajja llum, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ pereżempju.
L-ewwel ħaġa l-pjazza tal-mosta kienet fit-nelli huma qishom laqgħet huwa l-bombi tal-Iżrael. Ġifieri għaliex fis-snin design il-Gvern Nazzjonali lista kien għamil proġett tal-pjazza u kienu damu żgħirin bih snin u issa rġajna fl-istess sitwazzjoni fejn ħafna minna jevitaw il-pjazza tal-mosta kompletament għaliex creators u xogħol għaddin lilhom snin.
Dan huwa punt interessanti għax Vanessa McDonald qajmet ukoll. L-istess affarijiet li konna ngegru minnhom fis-snin design għadna ngegru minnhom illum.
Iva, għaliex in-natura tal-bniedem il-difettu l-merti tiegħu jibqgħu l-istess, però hemm differenza netta u din hija f'dak li għandu x'jaqsam mal-komunikazzjoni il-mobile. Jiġifieri fis-snin design konna għadna nagħmlu l-isbaħ nofsija niddeċiedu fejn semmu rru nieħdu pizza pereżempju fuq it-suntier u min jgħidek u min jgħidek, eċetera. Illum il-ġurnata kollox ikun irranġat minn fuq il-mobile u tal-pizza jġibilek xi Pakistani jew xi Bangladeshi u ġibilek tiekol wara l-dar jew da. Dik hija sitwazzjoni li bidlet id-dinamika anka tal-social interaction, tal-interazzjoni soċjali bejnietna anka bejn iż-żgħażagħ infushom.
U rigward l-università hawnhekk. Fis-sens id-differenzi li tara mis-snin design meta inti kont student u issa forse l-istudenti tal-lum meta tqabbilhom mal-grupp studentesk ta' żmienek.
L-ewwel ħaġa bħalma ġara fil-pajjiż ġara fuq il-campus ukoll hawn iktar bini. Jifri għaw blokki ġodda li ma kienux jeżistu fil-designijiet u l-lum jew imbnew jew inkella essenzjalment edin jimbnew. Ġifri dik hija waħda mill-ikbar bidliet anka x'inti tidħol l-università, mhux hekk tara dik il-blokka kbira ħafna jgħidu għal kera, oħrajn jaraw il-merti tagħha wkoll, il-campus ħabb. Però żgħażagħ jibqgħu dawk in-nies li huma mimlijin kuluri, mimlijin
demmi
baqbaq enerġija. U jena hawnhekk niftakar, nerġa' mullura l-oratorju, x'kien qalilna il-Wis Mibki President Censu Tabone, konna stedinni l-oratorju, kien qalilna hekk. Issa da fis-snin design.
Fil-bidu
ta' snin design. Kien qalilna iż-żgħażagħ tal-lum, issa da tad-disajnijiet, forsi ta' tikkummentaw anka fuq fl-istudio fil-bqija tal-programm. Fis-snin design kien qalilnek, iż-żgħażagħ tal-lum huma aktar sfaċċati imma anqas faċċola.
Isma.
Ħanerġa' nirrepetilek. Iż-żgħażagħ ta' snin design huma aktar sfaċċati imma anqas faċċola.
Ok, x'taħseb li rid jgħid biha?
Jiġifieri llum jekk għandi ngħidilek fiċċek li dejjaqtni, se ngħidilek fiċċek. Qabel kont inqgħod inkeskes warajk u ngħidni warajk, eċetera. Illum dak li anke jiġifieri jiena meta kont żgħira, jekk il-klassi kienet qed titkellem u l-lecture jdur fuqna u jgħidilna min jiġba jitlaq il-barra, ma rridx iktar konfużjoni. u konna nisktu. Illum jekk innamur najda hekk, nofs il-klassi titlaq lil barra. Illum ġifieri qabel
kont.
Ejba inqas faċċola llum għax jgħidulek iktar vixti poplu, iktar minn which in which.
Ġifieri dan fenomenu forsi li beda isu ngħid fi mis-snin 80 bidu ta' snin 90, illum kiber, kompra kiber anke llum kulħadd. All right, tarġa, ġifieri. Tajjeb. Rigward il-volontarjat, nis zazah jattendu fil-mosta, per eżempju, bil-esperienza tijak. Fi zminek, nasib kienem kważi kolħat, il-zazah kolla tal-raħal jattendu. Il-lum tosserva li jem inqas nis involuti, partikolarment zazah?
Il-lum nosserva li jem anomalija jiena. Għaliex, meta konna zaraħna, Colin, il-youth centers kienu kolla miftuħin. U kors u kwalifika fil-youth work ma kienxaw. Kulħadd volunteer u kulħadd dilettant konna ngħidu mhux hekk. U konna norganizzaw sports competitions u hikes u picnics u attivitajiet reliġjużi u qudisa folk dak iż-żmien il-qudisa folk, il-qudisa rock mass. Konna norganizzaw ħafna. Illum bil-youth workers professjonali ma saqajna u il-youth centers maluqin.
Maluqin, I see.
Kif jgħidik hija anomalija, hija kisrat fil-qalb.
U naf li inti ktibt kotba dwar il-festi, għamel studji. Il-festi kif kienu jiġu ċelebrati fis-snin 90 u l-festi kif jiġu ċelebrati l-lum. Illum ġilli tismanka ċertu kun danna dwar mod ta' ċelebrazzjoni tal-festi li ma kienx.
Ma konniex qaddi sejla. Ok, jiġifieri l-birra xorta kienet tinxteret u tinħasel bija. Imma li ġara huwa li snin 80 u design, speċjalment snin design, u anka skont ir-riċerka akademika tiegħi, kienu snin tad-deb għall-gażini tal-Banet f'Malta. Ok, jiġifieri fi snin design il-festi kibru ħafna. F'dak li għandu x'jaqsam ma' armar, attivitajiet u attendenza. Mal-qalba tal-millennium, bat aktar u aktar wara l-pandemija, il-gażini tal-Banet qed ibatu. Qed ibatu biex jirreklutaw in-nies fil-kumitati, in-numru ta' bandisti naqas, dan wassal biex imbagħad jiżdiedu l-prezzijiet ta' kemm tħallas biex tikri bandist. U llum l-isfida hija biex iżżomm li għandek mhux tkabbar. Fuq dak li għandek, mentri fid-disajnijiet it-trend kienet ejħan kabru.
Mario Thomas Vassallo, grazzi ħafna tal-input tiegħek għal dal-programm That 90s Show. U mill-personalità tal-ġimgħa għandu biex nikkonkludu din l-edizzjoni episodju numru 9 ta' That 90s Show. Colin Fitz.
Alex Farrugia.
Għadna pjaċir mġdijt il-lum, ha?
Eżattament.
Nihdu bis-pjaċir. Jina nibda ninkwete, ma t-għadnuħu ħafna pjaċir namel xaħġa, anka daw il-programmi. Nibda nibza illi ħajkollin patti bxaħġa li miġiġ ta' pjaċir.
Ma għadna, għadna uġa għetħanal u kif ta'
pjaċir. Kif dejna, uġa. Dik il-biza ta'
għandek, għandek this negative streak, edha dejja mod subconscious.
Għetti semmejt il-filosofi u l-ħassiba u daw l-affarijiet. Kulħadd għandu il-mod tiegħu kif ħares lej il-ħajja, uġ veru.
Ekku.
No, dak il-pass kem l-ura, ma mux forsi...
Tempting fate.
Esat. Ek jajdu in the English.
Ekku. Ok. Ek fħana u ek ħanal.